Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fl-okkażjoni tas-Sena Marjana fid-Djoċesi ta' Għawdex, nistiednek tisma' l-programm Tibżax tieħu għandek lill-Marija. F'din it-23 puntata, l-istudjuż tal-arti Paul Kassar jagħtina kritika artistika tal-kwadru tal-Madonna ta' Pino.
Nitkellmu fuq il kwadru tant għażejs għalina mhux biss l-awċejn imma l-Maltin. U dawk kollha li jiġu jżuru l-gżira tagħna qed nirreferi għall-kwadru ta' Pino tal-Madonna ta' Pino li din is-sena qed jagħlaq 400 sena minn meta ġie mpitter minn Amadeo Perugino. Beħsiebni nqassam id-diskussjoni tiegħi il-ftit ħsibijiet tiegħi fuq 6 punti prinċipali. Biex bekk nagħti evalwazzjoni tal-kwadru tant għażejs, tant għażejs għalina u tant prestiġjuż għall-istorja Marjana ta' pajjiżna. Beħsibni nibda bl-istorja, bl-isfond tiegħu, minn fejn ġie dal-kwadru, meta sar dan il-kwadru, imbagħad ngħaddi biex nagħti ftit tagħrif fuq l-artist. Imbagħad nitkellmu daqsxejn fuq is-suġġett x'jirrappreżenta il-bogħod mill-kelma ta' Pino jirrappreżenta l-assunzjoni tal-Madonna. Ir-raba' punt ikun l-analiżi tal-kwadru flimkien naraw kif inhu mibni dan il-kwadru, x'aħna naraw quddiem għajnejna il-bogħod mill-immaġni. Il-ħames punt ikun is-sorsi tematiċi li juża l-artist biex isawwar il-kompożizzjoni tiegħu u fl-aħħar bħala konklużjoni nitkellmu daqsxejn il-kundizzjoni tal-kwadru. Nibda bl-istorja, bl-isfond ta' dan il-kwadru. L-kwadru mhux mill-bidu kien fil-kappella. Tajjeb qabel nibdew nagħtu sfond, nagħtu daqsxejn ta' vista aktar fil-font ta' x'kien hemm qabel il-kwadru u anke l-kappella li kien jinsab fih dan il-kwadru. Wara il-vista ta' l-isqof Domenico Kubelles fl-1545 il-kappella kienet għadha kemm ġiet mibnija fl-inħawija kemm sejħa tal-ġentili viċin l-arb viċin ir-raħal pittoresk tal-arb. Meta d-delegat apostoliku Monsignor Pietro Dizina fil-vista pastorali li jagħmel tal-1575 li hija importanti ħafna kemm storikament u kemm artistikament, nafu li l-kappella kienet fistat ħażin. U bħalma ġara għad-destin ta' bosta kappelli oħra f'Għawdex ġiet teġġiż li titwaqa'. Biss tradizzjoni tgħid li ma twaqqiegħ kien hemm xi inċidenti li dawn kienu grazzja minn Alla biex din il-kappella tibqa' fejn hi. U minn Alla kien hekk. U l-Madonna naħseb kienet hemm il-bidu nett għaliex il-kappella nżammiet sakemm inbidlu l-idejn is-sidien tal-għalqa tal-art fejn kienet tinsab il-kappella. Hawnhekk fejn jidħol Pino Gauci li ħada fid-deħ fl-1585 meta minn hemmhekk bdew jinbidlu l-affarijiet. L-inħawi minflok tal-ġendili bdew ma sejħulhom ta' Pino u hemmhekk bdiet tagħmel iktar sens għalhekk ngħidu l-Madonna ta' Pino biex nibdew l-ewwel punt prinċipali. Meta il-filvista ta' Monsis of Cagliaris tal-1615 inħass il-bżonn li l-kappella tgħaddi għal proġett ta' restawr u l-istrutturar. Hawnhekk fejn tidħol fejn jidħol il-kwadru tal-Madonna ta' Pino, dan is-sitt snin li għaddew li għaddit minnhom bħala restawr din il-kappella li kienu kummissjonati minn Pino Gawċi, jidħol l-artist Amadeo Perugino li kien kummissjonat minn mill-imsemmi Pino Gawċi biex jagħmel dan il-kwadru tal-Assunzjoni tal-Madonna. Aħna nafuq bħala l-Madonna ta' Pino. Ta' Pino tkellimna għalfejn insejħulu hekk biss l-immaġni li għandna quddiemna li tagħha qegħdin niċċelebraw dan l-anniversarju hija tal-Assunzjoni tal-Madonna. Fuq din il-ħaġa nitkellmu aktar l quddiem. Mal-kwadru sar artal ġdejt u saru x-investmenti ġodda proċess li kienu jgħaddu minnhom kull kappella u meta jinbidlu s-sidin tagħha. U anke wkoll jiġifieri f'kappelli meta kellek dovozzjoni partikolari u jkollek saħħa partikolari tal-art u anke tal-benefatturi tagħha wieħed jinvest il-beni tiegħu u tkun iktar b'saħħitha bħala kappella mhux biss ta' Pino, biss insemmi tal-Grazzjan fil-ħawa tal-Kapuċċini li minn li ċerta kappella jattiraw ħafna iktar devozzjoni għalhekk ikunu iktar b'saħħithom. Fil-fema tal-bosta, kieku ma kien iċċall għall-vuċi misterjuża tal-1883 li sejħet l-Karmni Grima kieku bħal bqija tal-kappella madwar dil-kappella spiċċat fix-xejn biss. Biss salla rid bissewwa l-Madonna li qed tibqa' magħna u f'moħħna u għalhekk minn hemm telqet l-istorja tal-Madonna ta' Pino fejn eventwalment il-kappella tkabbret. Sakemm saret bażilka fit-tletinijiet u nistgħu ngawdwa sal-ġunata tal-lum bħala waħda mill-lifjen u l-isbaħ bażilċi li għandhom mibnijin ġewwa Għawdex li għandhom kult Marjan. Kelma żgħira fuq l-artist semmejna li huwa Amadeo Perugino nafu bl-isem tiegħu għaliex fortunatament il-kwadru affermat. Ma kienx prattika li wieħed jiffirma il-kwadri f'dak iż-żmien, għalkemm jien naf b'eżempji. Naf b'eżempji waqt il-riċerki tiegħi intqajt ma' eżempji li artist jiffirma l-kwadru tiegħu biss dan il-kwadru huwa kważi eċċezzjoni għal perjodu li qegħdin nitkellmu fuq u f'Għawdex. Artist li ftit li xienna fuq u kieku mhux għal dan il-kwadru kieku prattikament ix-xogħlijiet tiegħu sissa għadhom mhumiex ftit xogħlijiet tiegħu sissa għadhom mhumiex magħrufa. Infatti dan huwa l-unika kwadru li jiffirmat minn dan l-imsemmi artist. Xorti tajba għalina bħala riċerkaturi u għalina wkoll bħala devoti u anke storiċi li nfittxu dawn l-affarijiet għandna tliet testimonjanzi nistgħu ngħidu hekk permezz tal-kwadru. Għandna tliet biċċiet informazzjoni li huma l-artist, nafu minnu l-artist, għandna d-data tal-1619 u għandna wkoll il-benefattur tliet biċċiet informazzjoni li mhux għal kull kwadru huma komuni. Aktar u aktar għal dan il-kwadru tant prestiġjuż għalina l-għawċin u għad-devozzjoni Marjan għal għandna f'pajjiżna. Mela sewwa, mela l-artist nafu minnu id-data hija 1619 u l-benefattur huwa l-istess Pino Gawċi li tiegħu fidejh kienet il-kappella. U li jagħmlu b'suffraġġu b'dedika għal missieru li kien Saver Gawċi. Monsignor Giuseppe Farrugia tal-vers fil-ktib tiegħu la Beata Vergine ta' Pino in Gozo fl-1891 jgħidilna li l-artist x'aktar ġie ma' inkwiżitur fl-1605 minn Rimini u stabbilixxa bilma stabbilixxa ruħu f'pajjiżna milli jidher dan is-setilja f'pajjiżna iż-żewweġ f'Jannar tal-1615 ftejt snin qabel ma sar il-kwadru ta' Pino u il-ftejt dokumenti li għanna fuqu u l-ftejt referenzi li għanna fuqu jirreferu għalih bħala pittu. Naddi għas-suġġett tal-kwadru. Il-kwadru palma qatt qabel għanna nafu għanna nirreferu għalih bħala il-Madonna ta' Pino. Biss fil-verità il-kwadru huwa tal-assunzjoni tal-Madonna. Huwa hija tema popolari ħafna kemm bħala ikonografija ġo pajjiżna u kemm ukoll bħala rħula li għandhom bħala titular l-assunzjoni tal-Madonna semmu l-Katedral ta' Għawdex pereżempju. U diversi kappelli li kien hawn xi ma' Għawdex fi żmien li qegħdin insemmu fis-seklu 17 u anke fi żmienna ġifieri nsemmu Malta għandna diversi rħula, għandna l-Rendi, għandna l-Imqabba, għandna ħaddin li pereżempju kollha bil-kull tagħhom iddedikati lill-Assunzjoni tal-Madonna. Li nafu li ġiet stabilita b'domma tal-Knisja Kattolika li f'nafu Marija il-Madonna x'intemmet il-kors tagħha fuq l-art kien timtella bir-ruħu il-ġisem u din ġiet stabilita darba u dejjem f'domma mill-Papa Piju 12 fl-ewwel ta' Novembru tal-1950. Ħafna qabel, din nitkellmu ħafna qabel ma sar dan il-kwadru. Sekla qabel sar dan il-kwadru. Biss id-domma għalqet dal-kapitlu dan il-misteru kbir tal-Assunzjoni tal-Madonna. U fid-domma jenfasizzaw ir-reħba ta' Marija fuq l-għadu, l-għadu qed nitkellmu fuq id-nub u l-mewt. U sejħula l-Marija sejħula Adam il-ġdida. Fil-ktib ta' Ġenesi kapitlu 3 versi 15. Minn dejjem kien hawn din it-tradizzjoni din is-saħħa, din is-saħħa tal tmiem tal-ħajja tal-Madonna, ġifieri aktar mill-li tmiem ir-raqda tagħha. Il-Knisja tal-Vant hemm fir-raqda ta' Theotokos hawn Malla. Biss il-mewt naturali tagħha tal-Madonna qatt ma ġiet pruvata u laqgħet it-Testament il-ġdejt ma jagħmel referenza għal-mewt tal-Madonna. Għalek bid-domma jisnaqna jisnaqna dan il-kapitlu kbir, dan il-kapitlu Marjan li l-Madonna għaddi tal-ħajja, għal-ħajja dejjima, permezz tal-assunzjoni tagħha bir-ruħ il-ġisem. Naddi għal-analizi tal-kwadru, x'qegħdin naraw fil-kwadru, meta nħarsu il-kwadru x'għandna quddiem għajnejna. Sempliċi għanna ikonografija ċara u diretta, għanna l-Madonna imdawra b'erba anġli u seba puttini li tokkupa tlet kwarti tal-kwadru li naraw u partit isfel hija riservata għall-apostli tlieta fuq kull naħħa u għandek il-qabar ċentrali. Semmejt li il-figura tal-Madonna tokkupa il-parti il-maġġor parti tal-kwadru u dan għaliex jien naħseb li jista' dan il-fatt jista' jalludi għal żewġ affarijiet. L-importanza li Amadeo Perugino l-artist rid jinvesti fis-suġġett, ċoħe l-Assunzjoni tal-Madonna, xi ħaġa ħsieb medjevali u anke xi ħaġa li narawha fl-ikona Biżantini meta s-suġġett jingħata l-importanza u l-kobor tiegħu fil-pittura jew inkella fl-ikona u l-elementi l-oħra jkunu preżenti imma ta' daqs iżgħar għalhekk qed ngħid jiġifieri l-Madonna ta' importanza prinċipali u l-elementi l-oħra bħall-anġlu l-Apostli huma ħafna iżgħar minnha. Jew inkella jista' jagħti l-każ mid-diffikultà li l-artist kellu biex joħloq bilanċ kompożizzjonali. L-quddiem se nsemmi referenzi għal fejn seta l-artist ġej ispirat biex joħloq il-kwadru, biex jista' jagħti l-każ li meta ġej biex joħloq din ix-xena ta' importanza kbira fuq l-xjana ta' fuq, ġifiri l-Madonna bl-Anġlej, xienġie biex jukkumplementa biex jagħmel ħaġa oriġinali. Fil-parti t-isfel għammek fejn sab x-diffikultà. Sab il-diffikultajiet ġifiri mhux biss tal-perspettiva, tal-qabar, mhux biss tal-proporzjon, mhux biss tad-drabbeċ. Sab diffikultà biex jibbilanċa l-armonija li narawha fi kwadri oħra. Biss hemm ix-xewqa għal-rappreżentazzjoni ċara tas-suġġett, jiġifieri dik irid inkunu sinċieri meta ngħiduha. Tidher jidru ħafna elementi fil-kompożizzjoni, pereżempju naraw l-ovali jiffurmat bisħab u bl-Anġlej, li aħna teknikament ngħidula l-mandorla li fl-istess waqt idawwar u jagħti aktar l-attenzjoni lil il-figura ċentrali tal-Madonna. L-istess waqt li den tal-Anġlej li jgħalqu ras il-Madonna, l-istess iniżommu l-kuluna, dawn huma kollha elementi li jiġbdu aktar lajn u jitfgħu aktar l-attenzjoni fuq wiċċ il-Madonna li fil-fehma tiegħi huwa il-punt kruċjali, il-punt importanti ta' dan il-kwadru. U hemm ovvjament il-logħba ovvja tal-attenzjoni tal-figuri, kull kważi l-maġġor parti tal-figuri tal-Anġlu anke biċċiet mill-Apost li kollha jħarsu direttament lejn il-Madonna. Biss tinħass l-limitazzjoni tal-artist anke jekk qed jitratta prototipi kompożizzjonali bħalma semmejna bħalma nsemmi l-quddiem. Hemm ċerta limitazzjonijiet fl-anatomija, l-istess ċoħ huma impittra fl-oppost u replikati, issa għajnu li dejn ittentati li jkunu f'perspettiva mhux daqshekk sodisfaċenti drappeċ, pereżempju, jidher pannet ċatt u m'hemmx dik it-titjira leġġiera bħalma suppost ikun hemm. Għakalek jidrim, l-Anġli jidrum tajrim ċerta diffikultà. Hemm il-linji b'saħħithom u viżibilment qawwija, pereżempju, tal-Mant tal-Madonna, tal-idejn u tal-riġlien tal-Anġli, pereżempju, li jisom joħolqu kuntrast daqsxejn qawwi għal-bqija tal-rappreżentazzjoni. Il-trattament tal-qabar, per eżempju, li jett eżattament taħt il-Madonna eżatt, li għal-kemm naqqas mis-simetrija qawwija li jien fil-parti ta' fuq tal-kwadru, xorta jidjer format u bangolatura daqsxejn diffiċli. Ħadd punt ieħor il-proporzjon varju tal-figuri, per eżempju. Il-Madonna, per eżempju, nqabblu il-figura, id-daqs tal-Madonna ma' daqs tal-Apostli. Li qegħdin fuq l-istess kważi livell ta' xurxejn. Il-Madonna hija ferm akbar mill-Apostli. Anke tal-irjus tal-Anġli, pereżempju, biċċiet mill-irjus tal-Anġli meta tikkomparhom mal-wiċċ il-Madonna u anke ma' tal-Apostli u ma daqsxejn. Ġifieri dawn il-varjazzjonijiet tal f'dejn l-artist u jidher li l-artist kien ta' ċerta limitazzjonijiet biss xorta għamel l-impen tiegħu biex joħloq x'għandna quddiemna. U għandek il-fatt ieħor tal-paletta ristretta. Ġifieri il-kuluri huma replikati użati kemm il-darba, l-istess kulur naraw pereżempju fuq kull-Anġlu l-aħmar skol. Naraw fuq kull-Anġlu. Mbagħad għandek l-ifjan kuluri bħal l-blu u l-aħmar huma riservati għal Madonna. Dak huwa punt importanti li wieħed għandu jagħti każ meta jħares lejn dal-kwadru. Biss imbagħad il-maġġor parti tal-kwadru huma tal-ilwien huma l-okra u l-kannellasku li kważi jiddominaw il-parti t'isfel tal-kwadru. Semmejna li l-artist seta' ġi influenzat minn prototipi oħra tal-istess suġġett. U infatti, minn ftit riċerka li għamilt jiena, wieħed iżomm f'moħħu li bħalma għadna l-artist kellu ċerta limitazzjonijiet allura id-dur faċilment għas-sorsi għall-inċiżjonijiet jew inkella xogħlijiet popolari oħra ta' żmienu. U dan żgur ma kienx l-eċċezzjoni jekk għamela f'dan il-kwadru ċertament li din il-prassi għamela f'kwadri oħra. Għandna fatt interessanti ħafna pereżempju l-Madonna tal-Qala li tasal ħafna viċin tal-immaġni li għandna qudiemna. Il-riżultat huwa kemm huwa aktar sodisfaċenti minn dak tal-Madonna ta' Pino. Biss li għandna qudiemna jista' jagħti il-każ li saret wara jew inkella jista' jagħti il-każ li saret qabel u hemm id-differenza bejn l-artisti li u l-potenzjal tagħhom. Biss il-Madonna tal-Qala tasal ħafna viċin, id-disin tal-Madonna tal-Qala jasal ħafna viċin il-Madonna ta' Pino, dak wieħed irid iżomma ġo moħħu. Il-nuqqas ta' unità ta' ħsieb u stil bla ma trejt iġejb ċerta mistoqsijiet. U anke wieħed jistaqsi għal fejn. U meta wieħed pereżempju jistudja xogħlijiet li setta Amadeo Perugino kien viċin tagħhom fi żmienu, jsejb jiltaqa' ma' ġbija tal-assunta ta' Silli Piċċinini li saret fl-1585 qed nitkellmu 34 sena qabel dik ta' Pino li hija kważi viċin tal-kwadru li għandna qudiemna. Ġifieri meta ngħidu viċin għandek prattikament għandek il-Madonna u għandek l-erba anġli li jassistuha u t-tlet puttini li għandha taħt saqajja kważi interpretati kważi l-istess bħal ma naraw fl-eżempju li semmejna li jinsab f'Perugia. Għalkemm tinħass din is-sinerġija kompożizzjonali xorta in-nuqqas tal-artist anke u l-kapaċità tiegħu professjonali, speċjalment fil-limitazzjonijiet fl-anatomija tal-anġli u anke tal-panneċ. Mill-bqija l-elementi bħal qamar, bħal sħab, bħal kuluna, bħal l-istilel li ta' min jgħid li dawn huma kollha elementi li mill-ktieb tal-Rivelazzjonijiet kapitlu 12 il-mara tal-Apokalissi, il-mara li jibsa x-xemx, bil-qamar taħt riġlejja u bit-12 il-kewba fuq rasa, dan l-elementi kollha narawhom f'dawn iż-żewġ kwadru anke f'dak li semmejna aktar kmieni tal-qala. U jidher li din l-ikonografija bħal ta' Pino, bħal tal-qala, bħal eżempju li semmejna u bħal eżempju oħra kienet komuni ħafna f'dawk iż-żminijiet. Minkejja dan kollu fis-sempliċità u fil-limitazzjoni hemm il-ħlewwa. Hemm ċerta ħlewwa primarjament fil-wiċċ tal-Madonna li jidher serjen, devot mistiku u bħarsa profonda lid-dom responsabilità materna. L-ispirtu devozjonali fl-atmosfera smewija mimlija paċi li l-artist irnexxielu joħlo fil-rappreżentazzjoni hija ħafna partikolari f'dan ix-xogħol. Fis-simetrija sempliċi fl-aspetti repetattivi li semmejna kollha joffru serħan il-moħħ u l-għajn jista' tistrih fl-ispazji vojta tal-kwadru tal-Madonna ta' Pino. Sieklu wara l-ieħor il-kwadru jibqa' l-għajn spirituali Marjana per eċċellenza f'pajjiżna. Jisu għal-mument titwarrab l-artistiċità tiegħu f'sens tajjeb u moħħna jiffoka fuq il-ħarsa materna tagħha. U fija bla ma trid il-qlub jistrieħu anke l-moħħ jistrieħ. Prova wara oħra mijiet ta' messaġġi divini li waslu fuq dil-art permezz lill-immaġni jkomplu jgħollu l-importanza tiegħu bħala naħseb jil-lisħaħ sors Marjan tul l-axar zewt sekli fawda xo wanke f-Malta. Ta' dan kollu l-apprezzament għandu għandu jkun lejn ix-xogħol, lejn l-artist, u lejn wara kollox id-divin li jinqeda bejt il-bindem biex iwassel il-messaġġ li kellu jsaħħar aktar u saħħaħ aktar id-devozzjoni Marjana f'pajjiżna. Qabel il-konklużjoni tiegħi xtaqt nitkellem daqsxejn fuq il-kondizzjoni tal-kwadru li tal-Madonna ta' Pino li jidher f'qagħda stabbli bħal kull biċċa xogħol l-għadu tiegħu huwa l-istrapazz u meta għandek kwadru daqshekk ta' valur, ta' preġu anke ta' żmien kemm jista' jkun wieħed irid jħares li b'mod u jiġi trattat b'mod professjonali. Qabel l-1883 qabel is-sejħa lil Carmine Grima, il-kwadru kien jinsaf fl-istat tajjeb. Biss wara dan iż-żmien wara dan l-avveniment importanti, ovvjament tinżdiet id-devozzjoni x'hemm bdiet tiżdied u hemmhekk fejn il-kwadru beda jitlef daqsxejn mill-kuluri tiegħu. Għalhekk naħseb għalhekk hemmhekk kienet saret il-ħġieġa li naraw quddiem u li kull wieħed jista' jara meta jmur jinvistaħ f'tapinu stess. Nemmen li kien hemm xi interventi oħra, ġifieri meta l-kwadru ġie nkuranat fl-1935, biss il-kwadru minnu nnifsu semmejna li huwa f'qagħda stabbli jixraq li l-quddiem wieħed jagħti l-attenzjoni tiegħu professjonali u jiġi konservat bl-aħjar mod. Finalment, nawgura li dawn il-tiet moment li għamilna muxurxin, mux bis, nżommu xaħġa f-moħna, mux bis, niftakru għahna aktar fil-Madonna ta' Pino, bis, meta nħarsu lejja, nħarsu l-lien mill-immaġni, dakku għal-ħsib tijaj, u dakku għal nħares jien fil-Madonna ta' Pino, aktar mill-artistiċità tagħha, aktar mill-devozzjoni tagħha, xi trejt tgħidilna llum il-Madonna. Dak li nawgura jien l-semija kollha u l-davoti kollha il-paċi u s-serħan li minn dejjem kienu hemm u minn dejjem sibhom fis-santwarju tal-Madonna ta' Pino.
Għadek kemm smajt il-programm Tibżax tiħu għandek lill-Marija. F'din it-23 puntata, l-istudjuż tal-arti Paul Kassar tana kritika artistika tal-kwadru tal-Madonna ta' Pino. Insellimlek.